Litera 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Ina Popenko, candidata partidului lui Ilan Șor, a fost eliminată din cursa prezidențială, în timp ce Andrei Năstase, liderul partidului Platforma DA, și-a oficializat retragerea din cursă în favoarea Mae Sandu. Rusia, comerț cu Canada, Brexit, un summit al Uniunii Europene plin de eșecuri și deschiderea celui mai mare târg internațional de carte, târgul de la Frankfurt. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Radu Benea.
Bună seara! Eurodeputatul român Siegfried Mureșan, membru în delegația Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, solicită publicarea algoritmului de calcul prin care s-a stabilit organizarea secțiilor de votare în străinătate, numărul de secții aferent unei țări și locul unde se deschid acestea, pentru alegerea președintelui Republicii Moldova din data de 30 octombrie. Eurodeputatul i-a trimis președintei Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, o scrisoare deschisă în acest sens, transmite IPN. Mureșan explică în scrisoarea sa că a observat existența unei diferențe majore între numărul de secții de votare din diverse țări, fără să se poată identifica un criteriu matematic unitar care să explice de ce în țări cu un număr mai mare de cetățeni înregistrați prealabil și cu un număr mare de alegători care au participat la scrutinul precedent, dar și cu un număr mare de cetățeni înregistrați oficial cu pașapoarte moldovenești, au fost deschise secții mai puțin decât în țări cu un număr mai mic de astfel de cetățeni. Curtea de apel Chișinău a decis să o excludă din curtea electorală pe Ina Popenko, candidata la președinția partidului Șor. Popenko a spus că va ataca în instanță decizia curții, despre care spune că a fost comandată politic. Potrivit Radio Chișinău, CEC a cerut curții de apel să decide excluderea Inei Popenko după ce a primit o plângere de la candidata Silvia Radu, care a spus că echipa lui Popenko ar fi dat oamenilor la un meeting electoral carduri de reducere la un magazin social ce urmează să se deschidă în curând. Radu spune că asemenea resurse electorale, odată ce nu au fost declarate, iar în al doilea rând ar fi cadouri electorale ilegale. Liderii țărilor din Uniunea Europeană au decis să păstreze toate opțiunile de răspuns la atrocitățile comise în Siria de Rusia și regimul președintelui Bashar al-Assad, dar nu au amenințat explicit Moscova cu sancțiuni. În ciuda unei condamnări ferme a bombardamentelor aeriene rusești în orașul sirian Alep, după prima zi a summitului de la Bruxelles, liderii europeni nu au reușit astăzi să se pună de acord asupra unei declarații comune care să-i spună clar Moscovei că riscă să fie pusă în fața unor măsuri punitive. Premierul italian a avut câștig de cauză la renunțarea la limbajul aspru preferat de Franța, Germania, Marea Britanie și alte state din Uniune, ce ar fi amenințat în mod explicit cu sancțiuni împotriva unor persoane și organizații din Rusia care ajută regimul sirian. Și în timp ce liderii europeni au dezbătut modalitățile de a găsi o abordare comună în ce-l privește pe președintele Vladimir Putin, vase de război rusești străbat apele Mării Mediterane în drum spre Siria, în ceea ce ar putea fi o escaladare a conflictului spre îngrijorarea Alianței Nord-Atlantice. Și la Geneva are loc o sesiune specială a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului dedicată situației din orașul sirian Alep. Sesiunea a fost convocată de Marea Britanie și discută o rezoluție privind abuzurile comise în special în nordul orașului Alep.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, Curtea de Apel la cererea CEC a decis să o excludă din cursa prezidențială pe Ina Popenko, candidata Mișcării Social-Politice Ravno Pravie. Candidatura ei fusese contestată de Silvia Radu, candidată independentă, care a susținut că Popenko ar fi folosit mijloace bănești nedeclarate. Numai că multe surse bănești rămân în negru în această campanie electorală, după cum au constatat jurnaliștii, pe măsură ce candidații au depus raportul cheltuielilor financiare în perioada campaniei de strângerea semnăturilor de sprijin. Identitatea multor donatori este numai parțial publică. Întrebarea este dacă opinia publică se poate mulțumi cu jumătăți de informații care fac, de exemplu, dificilă stabilirea unei legături cazuale între o donație în campania electorală și un contract public obținut ulterior. Tamara Greșteanu relatează.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Veceslav Agrigoroaie, spune că înainte de a publica rapoartele financiare depuse de concurenții electorali, CECUL a cerut opinia Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, iar poziția acestei instituții, susține secretarul CECUL-ului, este că pot fi făcute publice doar numele și prenumele donatorilor, data și suma transferată candidatului. Astfel, CEC a decis să acopere informația despre locul de muncă al donatorilor, deși la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, dar și la scrutinul electoral din iunie 2015, această informație a fost păstrată în rapoartele publicate pe pagina web a instituției. L-am întrebat pe Veceslav Grigoraie cum răspunde CEC-ul jurnaliștilor care solicită acces la aceste informații și invocă argumentul interesului public.
Argumentul interesului public este una și nu toate datele sunt de interes public, atât mai mult că jurnaliștii au tot acces la legea privind la protecția datelor cu caracter personal, numărul 133. Suntem maximal transparenți și în cazul în când se identifică că aceste date pot fi făcute, noi absolut toate datele facem publice.
După ultimele alegeri, jurnaliștii de investigație au descoperit, urmărind rapoartele financiare ale candidaților, că printre donatori sunt angajați ai instituțiilor publice care au transferat concurenților electorali sume care depășeau de 10 de ori venitul lor lunar. În același timp, spune Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, presa a demonstrat că unii agenți economici care au câștigat licitații publice demarate de anumite ministere se regăseau ulterior printre donatorii partidelor din care făcea parte conducerea instituțiilor publice. De asta, spune jurnalista, este necesar ca informația despre donatorii concurenților electorali să fie completă. Altfel, crede ea, jurnaliștii nu vor putea depista neregulile ce țin de finanțarea candidaților.
Faptul că nouă nu ne se permite accesul la listele de subscripție și faptul că se hașurează foarte multe informații de rapoartele financiare, deja denotă o intenție că se dorește să se ascundă anumite informații când vezi instituția unde lucrează. Deja poți face anumite legături. Acum se dorește, de fapt, noi să nu aflăm cine finanțează partidele politice.
Legea privind protecția datelor cu caracter personal conține mai multe restricții, însă, spune avocata Tatiana Puiu, citată de jurnaliștii Centrului de Investigații Jurnalistice, acele prevederi nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice. Alina Radu, directoarea săptămânalului de investigație Ziarul de Gardă, crede că prin tăinuirea datelor despre locul de muncă al donatorilor este limitat accesul jurnaliștilor la informații de interes public. Ori, spune ea, fiecare cetățean are dreptul să știe cum este finanțată campania unei persoane care vrea să ajungă șef al statului.
În instituțiile europene și în statele moderne, considerat dată cu caracter personal doar datele bancare, codul IDNP și situația medicală, mai mult nu există secrete. Dar atunci când e vorba de implicări financiare între partide și cetățeni, între bugetul statului și partide și firme și cetățeni, nu pot exista date personale, există interesul public a cetățeanului să afle de unde vin banii.
Mai multe organizații de media și jurnaliști de investigație semnalează într-o declarație comună tăinuirea informației care se referă la averile, interesele candidaților și finanțarea campaniei electorale. Ei își exprimă îngrijorarea că CEC-ul restricționează accesul la datele despre finanțatorii candidaților, iar autoritățile nu reacționează la articolele de investigație în care sunt aduse probe despre falsurile și incoerențele legate de averile și finanțarea concurenților electorali. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
În ultimul timp, Centrul Național Anticorupție a devenit foarte activ sau vizibil activ prin faptul că a început investigații în cazurile unor funcționari publici, judecători sau procurori. Cu toate acestea, Ultimul barometru al opiniei publice publicat joi arată că încrederea populației în CNA scade, un paradox despre care relatează Nicu Cușan.
Corupția este una dintre cele mai grave probleme care trebuie rezolvate după ridicarea nivelului de trai și dezvoltarea economiei, arată datele barometrului opiniei publice. Dacă anul trecut 2 din 10 cetățeni moldoveni aveau încredere în Centrul Național Anticorupție, astăzi doar 12%, adică 1 din 10, mai cred în investigațiile centrului. Asta în ciuda faptului că în ultimele luni procurorii anticorupție au prezentat mai multe cazuri de rezonanță. În luna mai, viceprimarul capitalei Vlad Coteț, alături de alți 4 funcționari municipali, a fost reținuți în baza a 10 anchete penale ce vizau cazuri de corupție. După aproape jumătate de an, în data de 20 octombrie, viceprimarul Vlad Coteț a fost transferat din izolator în arest la domiciliu. În luna august, 3 persoane din conducerea Băncii Naționale, inclusiv fosta viceguvernatoare Emma Tăbârță, au fost reținute în dosarul spălării de bani rusești prin sistemul bancar și judecătoresc din Moldova, și fosta viceguvernatoare se află în prezent în arest la domiciliu. Tot în dosarul spălărilor de bani rusești, în luna septembrie au fost arestați 15 magistrați și 3 executori judecători. Procurorii anticorupție spuneau că, citez, învinuiții ar fi fost partea unor scheme criminale și ar fi participat la spălarea banilor din Rusia. La o lună de la reținerea lor, instanța le-a prelungit mandatele de arest. În cazul furtului miliardului din sistemul bancar, societatea a mai putut urmări anchetele în privința primarului de Orhei, Ilan Șor, aflat în arest la domiciliu, dar și a controversatului om de afaceri Veceslav Platon, reținut în luna iulie la Kiev și plasat ulterior în penitenciarul numărul 13 din Chișinău. De ce eforturile ofițerilor CNA par să nu fie apreciate de cetățeni, așa cum sugerează barometrul opiniei publice? Întrebare pe care am adresat-o Liliei Carasciuc, directoarea executivă la Transparency International Moldova.
În primul rând, eu consider că populația a reacționat la acea declarație faimoasă a domnului Chetraru, precum că raportul Kroll pentru dânsul este doar o biletristică și el a fost informat mult mai bine de ce se întâmplă. Și sigur că populația s-a descurajat că șeful și unii astfel de instituții care are o secție de prevenirea spălării banilor nu a luat măsurile necesare pentru a preveni și spălarea masivă de bani și furtul din sistemul bancar.
Barometrul opiniei publice mai arată că peste jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova nu au deloc încredere în Centrul Național Anticorupție. Experta anticorupție Lilia Carasciuc mai spune că atât timp cât justiția va funcționa selectiv, instituțiile anticorupție nu vor reuși să restabilească încrederea cetățenilor.
Percepția este că aceste arestii au și o tintă politică. Din ce cauză? Pentru că multiple informații care parvin și de la mass media, și de la persoane politice, și de la experți, precum că domnul Plahotniuc a fost și el unul, cel puțin unul din beneficiarii fondurilor din sistem bancar, nicicum nu găsește o atitudine din partea CNA. Domnul Plahotniuc rămâne persoană intangibilă și sigur că aceasta trezește bănuieli la populație.
Contactați telefonic reprezentanții serviciului de presă al CNA s-au abținut să comenteze rezultatele barometrului opiniei publice. Dintre dosarele răsunătoare mai vechi, cum ar fi cazul fostului ministru al sănătății Andrei Usatăi, trimis în judecată anul trecut pentru licitații trucate, încă nu a fost pronunțată o decizie. Spre deosebire de alte dosare în care înalți funcționari de stat au fost condamnați, dar au reușit să scape de pedeapsă. Este vorba de fostul șef de la Fisc, Nicolae Vicol, condamnat la 6 ani de închisoare pentru corupere și abuz în serviciu, dar care a părăsit țara, iar poliția, a scris presa, nu s-a grăbit să-l caute. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem la alegerile prezidențiale. Andrei Năstase, șeful partidului Platforma Demnitate și Adevăr, s-a retras astăzi oficial din cursa electorală în favoarea Maiei Sandu, care rămâne acum candidata unică a opoziției așa numită anti-oligarhie. Ieșirea din cursa lui Andrei Năstase este unul din subiectele analizate în retrospectiva săptămânii politice realizată de Diana Răileanu.
Pe parcursul acestei săptămâni, la aproape fiecare dezbatere politică la care a fost prezent, liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr era întrebat de jurnaliști când se va retrage și în acte din cursa electorală. Anunțul oficial a venit aproape la o săptămână după ce Andrei Năstase și Maia Sandu au făcut publică decizia la o întâlnire cu alegătorii din satul Mândrești, raionul Telenești. Redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu, face parte din tabăra celor care cred că retragerea oficială a lui Andrei Năstase a fost una tardivă.
Se putea face acest lucru și mai înainte. Eu consider că retragerea lui domnul Andrei Năstase și înaintarea candidaturii doamnei Maia Sandu a fost o surpriză în primul rând pentru actuala guvernare, care cu siguranță credeau că candidatul comun se va numi Andrei Năstase, ceea ce pentru dânsi era cu mult mai bine decât Maia Sandu.
Domnule Cobăsneanu, în ce măsură credeți că votanții lui Andrei Năstase se vor îndrepta spre Maia Sandu?
Nu cred că este o axiomă că odată cu înaintarea unui candidat unic pe nume doamna Maia Sandu, automat toți cei care au fost cu platforma vor vota pentru liderul PAS. Dați-mi voie să cred că chiar unii lideri naționali ai PPE-PDA nu vor vota PAS-ul.
Dar cum vă explicați dumneavoastră acest lucru? De ce?
Sunt chestii de orgolii, comportament politic, dacă doriți, fiindcă nu cred că mulți partași ai platformii consideră că s-a procedat corect înaintându-se candidatura Maia Sandu.
Discuții contradictorii în tabăra analiștilor, mai ales a celor economice, a provocat observația fostului premier Ion Sturza, care, pe o rețea de socializare, a lăsat să se înțeleagă că discuțiile între guvernul de la Chișinău și Fondul Monetar Internațional privind amânarea unui program de finanțare ar fi intrat în impas. A urmat un comunicat al FMI și o reacție a ministrului de finanțe, Octavian Armașu, în presa străină, pentru a contrazice aceste afirmații. Jurnalistul specializat pe teme economice de la portalul moldstreet.com, Ion Preașcă, explică de ce luna octombrie este asociată cu semnarea unui acord cu FMI.
Toate aceste așteptări au fost create de autorități. Chiar într-un comunicat la Parlamentul în care se menționa despre vizita în SUA președintelui Parlamentului Adrian Candu, se menționa că se așteaptă semnarea unui acord de finanțare în a doua jumătate a lunii octombrie. În plus, au fost și alte mențiuni. Poate nu se spunea chiar așa explicit, dar iată, în octombrie va avea loc bordul FMI și iată, acolo se va decide cu deblocarea finanțării și semnarea unui acord între Moldova și FMI. Și prin aceasta, într-un fel, s-au creat aceste așteptări. Eu bănuiesc că, până la urmă, și campania electorală tot are un rol și ca să nu cumva fi folosită în campanie, chiar că noi am semnat acordul FMI, dar ar fi la mers și probleme pur tehnice.
Guvernul de la Chișinău are nevoie de un acord cu FMI pentru a deschide poarta finanțărilor externe. Vorbim de 45 de milioane de dolari înghețate anterior de Banca Mondială și alte 40 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, bani care au fost și incluși în bugetul de stat pentru acest an. Din Chișinău, Deana Râilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, o discuție cu analistul Vladimir Socor, care crede că sistemul politic din Moldova s-a prăbușit. Până atunci, în minutele următoare, Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt și-a deschis porțile, printre participanți se numără și Republica Moldova, o relatare de la Victor Eschenazi. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Bruxelles, summitul Uniunii Europene s-a încheiat cu un șir de eșecuri, relatează Dan Alexe, care ar putea anula și anunțul de azi dimineață al președintelui român Klaus Iohannis că din decembrie 2017 toți cetățenii români vor putea călători în Canada fără vize. Liberalizarea regimului de vize este condiționată de semnarea acordului de liber schimb Uniunea Europeană-Canada, care este acum însă blocat de Belgia. Mai multe de la Dan Alexe.
Mai toate negocierile importante la acest prim summit european cu participarea noului premier britanic Theresa May s-au încheiat printr-un eșec. Astfel, după 9 ore de discuții tensionate în noaptea de joi spre vineri, liderii europeni n-au putut cădea de acord în privința eventualelor noi sancțiuni de aplicat Rusiei. În ciuda masacrelor și bombardamentelor din Siria, precum și a intensificării operațiunilor militare din estul Ucrainei, Italia, Ungaria și Slovacia, țară care deține actualmente președinția europeană, s-au opus impunerii de noi sancțiuni Rusiei. Ungaria și Slovacia depind de gazul rusesc, iar premierul maghiar Orban, precum și președintele slovac Zeman, sunt pe deasupra admiratori declarației lui Putin. Premierul italian Matteo Renzi, a cărui țară întreține largi relații comerciale cu Rusia, a fost de asemenea împotriva impunerii de noi sancțiuni. Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat la rândul lui că nu e deloc optimist în privința acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Ucraina, acord care a fost respins în aprilie printr-un referendum de o majoritate a concetățenilor săi. Rutte a spus că pentru semnarea acordului trebuie o majoritate în Parlamentul olandez, ceea ce nu e cazul actualmente. Liderii nu au discutat deloc despre liberalizarea vizei pentru ucraineni, cu toate că Poroșenko s-a întâlnit la Bruxelles în marginea summitului cu președintele Parlamentului European Martin Schulz, care i-a promis că Parlamentul este de partea Ucrainei. Un alt eșec a fost suspendarea semnării acordului comercial de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Canada. Uniunea Europeană nu îl poate semna din pricina opoziției regiunii federale francofone a Valoniei, care îl găsește dezavantajos și ultraliberal. Fără acordul entității federale a Valoniei, Belgia nu poate semna acordul și nici Uniunea Europeană. La fel, niciun progres n-a fost înregistrat în discuțiile cu Theresa May, șefa noului guvern britanic de după votul Brexit de ieșire din Uniunea Europeană. Celelalte 27 de capitale au cerut Londrei să prezinte cât mai rapid un plan concret de ieșire din Uniunea Europeană. Theresa May anunțase însă deja că n-are nicio intenție de a se grăbi și că pentru moment singurul detaliu concret e acela că procedura de ieșire din Uniune va fi declanșată cel mai târziu în martie anul viitor. Marea Britanie încă mai speră să poată păstra un acces fără restricții la piețele europene, rezervându-și în același timp dreptul de a controla imigrația, inclusiv cea provenită din țări europene. Singurul consens minor a fost cel în legătură cu refugiații, prin care Uniunea Europeană va oferi țărilor africane investiții și acorduri comerciale în schimbul angajamentului că respectivele țări vor efectua un control mai strict al frontierelor și vor accepta să-și ia înapoi cetățenii expulzați din Europa. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Secretarul general NATO Jens Stoltenberg s-a declarat îngrijorat de posibilitatea ca un portavion rusesc și grupul său expediționar care se îndreaptă spre estul Mediteranei s-ar putea alătura atacurilor rusești asupra orașului sirian Alep. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Jens Stoltenberg a anunțat ieri că forțele navale ale unor țări din NATO vor monitoriza mișcările corpului expediționar rusesc din Mediterana într-un mod responsabil și măsurat.
It is important to underline that Russia of course has the right to operate in international waters.
Vorbind la Bruxelles în compania președintelui ucrainean Petro Poroșenko, Stoltenberg a spus că Rusia are dreptul să opereze în ape internaționale și că nu este prima dată când grupul naval rusesc se deplasează în Mediterană. Dar ceea ce creează îngrijorare de data aceasta, a precizat Stoltenberg, este că portavionul rusesc și compania lui ar putea fi folosite în operațiunile în curs de desfășurare în Siria, poate chiar pentru atacuri la Alep. Desfășurarea navală are loc pe fondul ofensivei trupelor regimului de la Damasc asupra cartierelor controlate de rebeli la Alep, cu sprijinul aviației militare rusești, într-o operațiune comună care a provocat condamnare internațională. Evenimentele vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre Moscova și NATO, care a acuzat Rusia de manevre militare provocatoare. Nave militare britanice au urmărit portavionul rusesc și navele însoțitoare în călătoria lor din Marea Norvegiei spre Marea Nordului, prin canalul Mânecii și mai departe spre coastele Siriei. Amiralul Vyacheslav Popov, fost comandant al flotei nordice rusești, a spus că grupul de nave ar putea parcurge distanța dintre canalul Mânecii și estul Mediteranei în mai puțin de o săptămână la viteză maximă. Ministrul britanic al apărării Michael Fallon a declarat săptămâna aceasta că urmărirea pas cu pas a navelor rusești face parte din efortul de a salvgarda siguranța țării sale. Iar premierul britanic Theresa May, vorbind ieri la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, a îndemnat Uniunea Europeană să facă front comun și să condamne Rusia pentru ceea ce ea a numit atrocitățile dezgustătoare din Siria.
Ce să știm însă că nu s-a întâmplat. Mulțumesc, Mircea, pentru această relatare. Și acum trecem la Frankfurt și la Târgul de Carte Internațional, care este cel mai mare târg de acest gen din Europa, în tot cazul, și care și-a deschis porțile astăzi, relatează Victor Schenazi.
Standurile statelor centrale este europene sau ale republicilor desprinse în urmă cu 25 de ani din Uniunea Sovietică dau o senzație aproape penibilă de sărăcie din lipsa mijloacelor financiare, în primul rând, și nu al producției de carte. Dar și aici există o ierarhie, iar editorii din Polonia, Ungaria și Cehia se bucură de standuri mari și luminoase, bine vizibile grație portretelor principalilor lor autori. Havel în exercă la cehi anul acesta, a unor mari afișe și anunțuri publicitare ale târgului lor de carte, în plus exemplu. Stand mare și cu apariții editoriale, în special de carte de artă, impresionante, are anul acesta Ucraina, care serbează cu titluri vizibile cei 25 de ani de independență. La standul Armeniei sta de vorbă cu Luiza Rachelian, ce se prezintă ca expertă de clasa 1 în Departamentul de Relații Externe al Ministerului Culturii de la Erevan.
This year we have a new design, new style, but the same books, I mean the themes, arts and culture, history and fiction. And also we have three publishing houses.
Anul acesta avem un nou design al standului, ne-a declarat ea. Dar aceleași cărți și teme, artă și cultură, istorie și literatură. Sunt prezente trei mari edituri, Antares, Zangak și cea a Universității din Erevan și, de asemenea, trei mari agenții literare. Cert, cea mai mare agitație și prezență, atât umană și de vizitatori, ziariști, cât și editorială, este la standurile Germaniei și la numeroasele prezentări de carte și talk show-uri televizate. Între ele, unul din cele mai populare, Das Blaue Sofa, l-a avut joi ca invitat pe cunoscutul comentator de televiziune Paul Lendvai, cu ocazia apariției cărții sale Ungaria lui Orban la editura Cae Undes. O dezbatere urmărită de zeci și zeci de oameni și o pledoarie pro-democrație împotriva reînvierii virusului rasismului, ce a atins din nou, spunea el, și pe britanici. La aceeași oră, la standul României, dintre cele mai sărace din punct de vedere al prezentării, dar din nou nu și al producției de carte și a calității ei, era lansată Rămâi la masă, cartea foarte cunoscutei în România, Laura Cosoi, o prezență altfel foarte agreabilă și articulată, actriță și student în prezent la Facultatea de Teatru de la Iași. Dar, între Paul Lendvai și Laura Cosoi, nu mai este nevoie de spus spre cine se îndrepta interesul presei germane și al editorilor de carte străini. Atât despre standul României deocamdată, dar nu fără aminti promisiunea Luminiței Corneanu, responsabilă cu sectorul cărții în Ministerul Culturii la București, anume că reprezentarea României se va bucura de un nou și mai potrivit concept, atât ca design, cât și ca publicitate, în curs de elaborare pentru Târgul Internațional al Cărții de la Leipzig, unde în 2018 editorii români vor fi din nou invitații de onoare ai celui mai prestigios târg din Germania și din Europa Centrală răsăriteană, după Frankfurt.
De la Frankfurt a relatat Victor Eschenazi și dacă ne întoarcem la Ungaria lui Orban și la Paul Lendvai, vă recomand pe pagina noastră de internet la europalibera.org comentariul profesorului Vladimir Tismăneanu despre împlinirea a 60 de ani de la Revoluția din Ungaria din 1956. Vladimir Tismăneanu va continua și luni cu un nou comentariu pe această temă și tot acolo, pe pagina noastră de internet la europalibera.org, puteți să vedeți o foarte interesantă galerie foto interactivă despre Budapesta 1956, Budapesta 2016.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Nadia Darie de la portalul ia.md.
Revista pentru femei ia.md a pregătit și în această săptămână multe titluri incitante și interesante. Numai bună să vă satisfacă doza de curiozitate feminină, de ce nu și masculină. Aflăm ce vedete sunt în așteptarea copiilor, ce mai fac copiii de vedete, dar și cum aceștia reușesc să se manifeste. Despre consumul de mere o să aflați într-un articol amplu și venim cu îndemnul de a consuma câte un măr în fiecare zi. Mai avem o grămadă de titluri despre artiști de la noi sau personalități care să vă motiveze și să vă inspire pentru o săptămână plină de reușite. Despre ce gătiți diseară, dar și cum să vă petreceți weekendul calitativ, aflați pe ia.md, revista femeilor cu personalitate.
Și a fost Nadia Darie de la portalul ia.md. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de Ileana Giurgescu. care vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europa Liberă le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.